Ika-anim na aralin. Kung sinimulan mo na ang iyong paglalakbay kasama si Kristo, magtiwala na kasama mo siya dahil malapit ka ng panghinaan ng loob. Kapag pinanghihinaan ka ng loob, tandaan mo na ang Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa lahat, kabilang ang iyong kahinaan. Magtiwala kang binabago niya ang iyong buhay at ginagawa kang bago. Kapag nabigo tayo at natutokso na maniwala na wala tayong pag-asa, ipinapaalala natin sa ating sarili na tayo ay lumalago hindi dahil tayo ay mabuti, ngunit dahil si Kristo ay kumikilos sa loob natin sa pamamagitan ng ating pagtitiwala sa Kanya at sa pamamagitan ng ating pagtatangka na mahalin, parangalan, at sundin siya. Sapat na bang makapangyarihan si Kristo para ilayo tayo sa isang masamang desisyon ngayon? Siyempre siya nga. Bawat magandang bagay sa buhay natin ay nagmumula sa Kanya. Ang ating mabuting pag-uugali ay pinapagana niya habang siya ay gumagawa sa pamamagitan ng ating paniniwala, pagmamahal, at pagsisikap. At tapat ba siya na ilayo ka sa kasamaan? Sa kabila ng anumang pagdududa? Kaya bakit pakiramdam natin ay wala tayong kakayahan? Dahil hinahayaan niya tayong maging mahina para umasa tayo sa Kanya. Huwag mong hayaing lokohin ka ng iyong kahinaan. Sa halip, ito ang maging dahilan kung bakit ka nagtitiwala sa Diyos bilang iyong lakas. Kaya, ano ang nagnanakaw ng ating pagtitiwala sa Diyos? Kapag bigla tayong nagdududa na mayroon tayong lakas na sumunod, ano ang nagbago? Nakalimutan natin kung sino ang Diyos. Nakalimutan natin kung sino tayo sa Kanya. Nag-aalinlangan tayo sa ating pagtitiwala na siya ay sapat na makapangyarihan upang pigilan tayo sa pagpili ng masama. At tunay, hinahayaan nating lumihis ang ating mga puso mula sa Kanya patungo sa iba pang mga bagay. Ang huling pagkakamali na iyon ang pinakapalihim at pinakanakakapinsala. Ang bawat masamang pagkakamali ay nagsisimula sa pagpapabaya sa ating mga puso na lumayo kay Kristo. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na magkaroon ng masigasig na ugali ng pagbabasa ng Biblia, pagdarsal, at pagsamba araw-araw, dahil madali tayong magambala at maikli ang ating mga alaala. Hindi natin kailanman makakalimutan na ang Diyos ang ating buhay. Ang tula ng kaligtasan ay gumagamit ng mga salita, "Baguhin ang aking buhay at gawin itong bago." Kinikilala nito na ang ating buhay ay hindi kailanman magiging pareho pagkatapos na makilala si Kristo. At ang dahilan ay 100% dahil sa kung sino siya. Mayroon ka bang kaibigan o miyembro ng pamilya na lubos mong minamahal? Bakit mo sila mahal? Dahil ba sa mabuting tao ka? Minsan, may nagtanong sa isang lalaki kung mahal niya ang kanyang asawa dahil mabuti siyang tao. Nataranta ito at medyo na-offend ang lalaki. Minahal niya siya dahil napakaganda niya. Ang pagmamahal niya sa kanya ay walang kinalaman sa kung siya ay mabuti. Sa katunayan, alam niyang hindi siya mabuti. At mas mahal niya ito dahil mahal siya nito sa kabila ng kawalan nito ng kabutihan. Ang pagmamahal natin kay Jesus ay ganyan. Wala itong kinalaman sa kung gaano tayo kagaling. Mahal natin siya dahil kahanga-hanga siya. Araw-araw, dapat nating isipin ang kanyang magagandang katangian hanggang sa madama natin ang pagmamahal sa kanya na mapuno ang ating mga buto. Tatlong gawain na naglilinang nito ay ang pagbabasa ng Biblia, pagdarasal, at pagsamba. Nagdududa ka ba na ito ay gumagana? Basahin ang mga pangako ng Diyos na hindi kanya iiwan o pababayaan. Natapusin niya ang mabubuting gawa na sinimulan niya sa iyo. Na minahal ka niya noong kinakasuklaman mo siya at pinili ka niyang maging kanya. Na walang makapaghihiwalay sa iyo sa kanyang pag-ibig maliban sa iyong sariling kawalan ng tiwala at sinasadyang kasamaan, at na pinatawad at tinanggap ka niya. Kapag nagdududa ka na binabago niya ang iyong isip, paalalahanan mo ang iyong sarili na ginagawa niya iyon sa pamamagitan ng kanyang salita. Kapag nag-aalinlangan kang may kapangyarihan kang tanggihan ng kasamaan, paalalahanan ang iyong sarili na mga pagkakataong binigyan kanya ng lakas upang madaig ang kasamaan sa nakaraan. Kapag nag-aalinlangan kang mahalin mo siya, paalalahanan ang iyong sarili na napakaganda niya para hindi magmahal. Kapag nagdududa ka na magagawa mo ang anumang mabuti, paalalahanan ang iyong sarili na ang bawat magagandang bagay sa iyong buhay ay nagmula sa kanya. Lumakad na may pagpapakumbaba, pagmamahal at praktikal na pagsunod kay Kristo sa pamamagitan ng paniniwalang binabago kanya at patuloy kang ginagawang bago. Ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa loob natin. Maibiging binabago tayo sa mga paraan na hindi natin napapansin. Ibinahagi natin ang kanyang buhay tulad ng isang hindi pa isinisilang na sanggol na nakikihati sa dugo ng kanyang ina. Ang sanggol at ina ay nananatiling magkahiwalay na tao. Ngunit ang kanilang buhay ipinaghalo sa isang magandang paraan. Sa parehong paraan, ang banal na espiritu ay nagbibigay buhay sa ating mga espiritu sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ang kanyang espiritu ay kung ano ang nadarama natin sa loob natin kapag tayo ay nananalangin at sumasamba sa kanya. Ang pakiramdam ng kanyang espiritu na nabubuhay sa atin ay isang mahalagang karanasan sa araw-araw. Kung walang palaging pakiramdam ng kanyang espiritu na nabubuhay sa atin, tayo ay mahina. Ngunit kasama niya, ang kanyang espiritu ang nagpapalakas sa atin na walang ibang magagawa. Hukayin ng mas malalim. Basahin ang Roma, Kabanata 12, versikulo 1 hanggang 21. Ang talatang ito ay nagpapakita ng pagbabago sa ating buhay na dumarating kapag isinuko natin ang ating buhay sa Diyos ng may tunay na pananampalataya. Nagbibigay ito ng isang sulyap sa kung ano ang itsura at pakiramdam ng espiritual na pagbabago. Isulat at ibahagi kung paano ka binabago ng Diyos. Saan siya madalas nagtatrabaho ngayon? Pag-isipan kung paano kanya matsagang dinadala sa landas ng paglaki at kapanahunan. Nakikita mo ba ang patunay na naging mabait siya sa'yo?